koguduse 100. aastapäeva künnisel on paslik küsida enda käest, mida me oleme saavutanud nende 100 aastaga ja mida me tahame saavutada järgmise aasta või aastasajaga. Ehk teisi sõnu, mille poolest me tahame, et meid tuntakse? Mõelgem, mille poolest üldse võiks üks kogudus tuntud olla? Või mille poolest mõni kogudus tuntud ongi? Mõnda kogudust teatakse tema pastori järgi. Oleme meiegi mõnikord seda viisi öelnud, et see on selle ja selle kogudus. Öeldes selle ja selle all mõne nime, pastori nime. Ja ka mõnikord pastori enda kõnevääratuses tuleb sisse ja ta räägib minu kogudusest, ehk oma kogudusest. Paljudel kogudustel on küll tuntud pastor, aga kogudus ise on tundmatu. Ja kaob see kogudus või kolib mujale, kaob see pastor või kolib mujale ja teata sellest kogudusestki enam midagi. Kui me loeme uut testamenti, me väga vähe teame, kes olid selle koguduse, nende koguduste pastorid või vanemad. Ilmselt oli neil rohkem kui üks koguduse vanem. Me ei tea nende nimesed, aga me teame kogudusi ja nende usku. Mõnda kogudust teatakse selle järgi, et neil on sellised toimivad, tugevad ja rahvarohked programmid. Kõik toimib hästi, teatakse, mis kellaaeg, kus midagi toimub. Aga kui me hakkame järele mõtlema, ega me ei suuda võistelda maailmaga ei meelelahutuses, ega sotsiaalprogrammides, lihtsalt ei suuda ja ei peagi. Kui tahate meelelahutust saada, tõepoolest meelelahutust, siis minge kontserdile või kirjandusõhtule või klubisse või kinno. Ja seal meelt saab kindlasti paremini lahutada kui koguduses. Vähemalt sellest üheks õhtuks. Südant võib olla mitte, aga meelt saab küll lahutada. Või kui on vaja sotsiaalabi, siis riik ja omavalitsus hoolitsevad selle eest tänapäeval palju paremini, kui teeb seda ükski kogudus. Mõnda kogudus teatakse ilusa hoone järgi. Aga võib-olla te mäletate ühes koguduse tunnis, ma refereerisin ühte statistilist uurimust, mis on tehtud üle maailma, üle 1000 koguduse seas, üle 1000 tugeva ja terve ja kasvava koguduse seas. Ja see statistiline uurimus tõi lõpuks välja 8 tunnust, mis on ühised kõigile sellistele tervetele ja tugevatele kogudustele. Ja nende 8 tunnuse seas ei olnud ilusat hoonet. On kogudusi, mis elavad üldse ilma hooneta, millel on üüriruumid, aga on ka neid, millel on ilusad katedraalid, mõned kasvavad, mõned kahanevad. Uue hoonega me võime sattuda ehk rohkematesse kataloogidesse ja meelitada ligi rohkem turiste, aga kogudus ei ole ju ometi selleks. Veel võib kogudus tuntud olla tuntud inimeste poolest, kes kogudusse kuuluvad. Jah, me võime olla tuntud inimeste poolest, aga ma eelistaksin olla koguduses, mis on tuntud uskuvate ja armastavate inimeste poolest. Veel on mõni kogudus auväärse ajaloo poolest tuntud. Küll meiegi suudaksime välja mõelda, millised suured ja vägevad sündmused on mõnes koguduses toimunud või kuidas mõni kirik on olnud kultuuriliselt, ajalooliselt tähendusrikas meie rahva ajaloole. Aga mõelgem, algkogudusel ei olnud mingit ajalugu. Nad sündisid alles. Ja varakiriku ajalugu koosnes märtritest ja tagakiusamistest. Auväärsest ajaloost saame me kiriku puhul rääkida küll. See algas siis, kui ristius kuulutati Rooma riigiusuks. Aga siis on meil rääkida kristlastest riigipeadest, vallutud retkedest Kristuse nimel. Aga paraku ei ole meil sealt peale enam pikk aega rääkida kui auväärsest usust. Küll auväärsest kirikust. Paulusel on oma väga selge arusaam sellest, mis põhjal peaks kogudus tuntama. Siin meil Uues Testamentis on kirjas 9 Pauluse kirja kogudustele. Ja enamikus neist on kusagil Pauluse tänusõnad selle koguduse eest. Ta tänab Jumalat selle koguduse eest ja toob ka üldjuhul põhjenduse, miks ta tänab Jumalat, mis on selles koguduses nii tänuväärselt. 7 kogudust peab ta tänuväärseks. 2 puhul Paulus päris nii ei arva. Ja pange tähele, mille pärast Paulus tänab. Kui ma hakkasin otsima neid kirjakohti välja, lootsin ma leida pikka loetelu sellest, mis on siis võiks olla tänuväärne ühes koguduses. Jumalale meelepärane, aga ma ei leidnud pikka loetelu, vaid ma leidsin 2 asja, mis ikka jälle kordub ja Paulus, kui ta tänab, siis ta tänab nende 2 asja eest. Ja ärge arvake, et need 2 asja oleksid kirikuhooned või pastorid või ulatuslikud programmid. Ma loen mõned neist põhjendustest ette, mida Paulus ütleb. Roomlaste Rooma kogudus eest ta tänab, sest teie usust räägitakse kogu maailmas. Efesuse kogudus eest tänab Paulus, sest teil on usk Jeesusesse ja armastus kõigi pühade vastu. Kolossa kogudus saab tänul palve osaliseks, sest nad on kuulnud usust Jeesusesse Kristusesse, vabandust, sest nende usust Jeesusesse Kristusesse on kuuldud ja samuti nende armastusest pühade vastu. Tessaloonika koguduse puhul pöördub Paulus tänu palvesse meelde tuletades nende teokat usku ja töökat armastust. Ja teisest Tessaloonika kirjas ta räägib, kui rõõmus ta on, kuna teie usk jõudsasti kasvab ja armastus üksteise vastu rohkeneb. Kõik 7 kirja, kus Paulus vaevub ja leiab põhjust tänamiseks, ta tänab nende usu pärast. Ja 4. koguduses toob ta lisaks esile veel ka armastust. 2 koguduse juures Paulus ei täna. Ilmselt oleks ka seal olnud midagi tänuväärset, kui ta oleks otsinud. Aga need 2 asja olid puudulikud nendes 2 koguduses. Ühes olid lahkhelid ja teises oli probleeme väärusuga. Mis siis usk, aga mida peab Jumala sõna silmas, kui ta räägib ja nimetab usku? Millist usku? Hämmastusin, kui võtsin lahti oma kõige paksema sõnaraamatu riiulist, Websteri sõnaraamatu ingliskeelne, ja vaatasin üles märksõna usk. Definitsioon ütleb seal usu kohta kõigepealt, see on usaldus isiku või asja vastu, lojaalsus, ustavus või pühendumus isikule või tõotusele. Ja alles kõige viimase tähendusena annab see sõnaraamat, ilmalik sõnaraamat, et usk on veendumus mingi religioosse õpetuse õigsuses. Imelik ka ilmalikud inimesed on aru saanud, mis asi see usk tegelikult on. Ma kardan, et meie kalduvus oleks mõelda usu all esmalt võib-olla just seda viimast. Mingite tõdede aksepteerimist. Näib, et usku ja elu mõnel on väga lihtne lahus hoida. Nii et nagu ei puutuski kokku. Loomulikult ma usun Jumalasse, igaüks usub midagi ja sellega usk piirdubki. Paulus aga on absoluutselt päri Websteriga. Usk peab olema teokas ja püsiv. Usk on teokas siis, just nimelt sellist sõna kasutab Paulus eestikeelses tõlkes. Usk on teokas siis, kui see kuidagi viisi tegutseb niivisi, et see paistab ka väljapoole, mida muudab midagi inimeses, nii et väljaspoolt on see näha. Kui meis on seda usku, siis ei ole võimalik, et teised ei märka, et Kristus on midagi teinud teiseks meie sees. Igal silmapilgul pakitseb see välja meie seest, isegi kui me püüaksime seda varjata, paistab see ikka kuidagi välja. Ja selline usk järgimine Kristusele paneb meid tegutsema. Tegema asju, mis tunduksid meeletusena muidu. Ohverdama aega ja energiat. Nii evangeeliumi levitamisele kui ligimese aitamisele. Pealegi veel vastutasu ootamata. seal koolis Austrias, kus ma käin õppimas aegajalt, seal selleks, et kõik need, kes tulevad õppima, saaksid rahumeeli tegeleda õppimisega, selleks on seal alati kümmekond ameeriklast, kes on kohale sõitnud selleks, et lihtsalt teenida usklikku inimest, kelle elukutse võib-olla mõnel on pankur, mõnel on koristaja, mõni on advokaat, mõni on lapsehoidja, aga nad tulevad sinna selleks, et värvida seinu, et koristada tube, pesta WC-sid, rehitseda kokku lehti. Ja nad tulevad omal kulul, võtavad oma puhkuse aja välja selle jaoks, et teenida, lasta teistel vaimulikult kasvada. Ma mõtlesin, kujutage ette, kui Eestis Vormsi kogudus näiteks teeks kevadel üleskutse, et nende palvele vajab remontimist ja ümbruslehtedest riisumist, aga neil seal kogudus na väike ja vanad inimesed, olge head inimesed, tulge Tartust appi. Umbes nädal aega võtaks asi tööd. Kui paljud meist oleks valmis välja võtma nädal aega puhkust, maksma kinni ise kõik sõidu ja ülalpidamiskulud ja minna sinna üheks nädalaks, võib-olla ka kaheks, et aidata seal missioonitööd teha. Või olgu Vormsis, see me võib-olla läheksemegi, aga kui see üleskutse tuleks Omskist, keset Siberit, sõite ülalpidamile omal kulul ilma palgata. Selline võiks olla teokas usk. Mis paistab väljapoole ja tekitab ka küsimuse, miks nad nii teevad? Peale selle, et usk oleks teokas, ütleb Paulus veel, et see olgu ka püsiv. Tegususega ja sellise teokusega sageli ei ole alguses probleeme, kui inimene pöördub ja uuesti sünnib. Tal on seda uut elu ja energiat nii palju, ta tahab selle nimel midagi teha, aga kauaks seda innukust jätkub. Varsti tuleb stabiilne argielu ja usu kvaliteet sõltub sellest, kui palju me ka siis oleme teokad ja innukad, kui palju see kiirgab meist välja, mis meie sees on. See, et usus püsimine ei ole mitte enesest mõistetav nähtus, seda nägi juba Paulus. See üks kiri, kus ta ei täna koguduse eest, on Galaatia kiri ja nemad taganesid usust nii kiiresti ära, et Paulus suisa kirjutab, ma imestan, et te nii ruttu pöördusite ära Kristusest, mingi teise evangeeliumi poole. Ja Paulus ei täna siin Jumalat selle usu eest, mis neil kunagi oli, aga nüüd on otsa saanud, vaid ta peab seda kogudust manitsemisväärimiseks. Ja siis eeskuju vääriv usk tähendab ka kohusetundliku püsivust raskustes, kiusatustes. Ja see 100 aastat, mis meil on olnud, on ju oma märk püsivusest ja ka kannatlikusest. Eriti kui mõelda, et kogudus rajati tsaari Venema ajal ja see usk on edasi kandunud ja püsinud ka rasketel nõukogude aastatel. Aga sellel püsivusel on mõte ja väärtus ainult siis, kui ka meie kanname seda edasi, kui ka meie püsime usus, teokas usus. Ja veel ühe aspekti toob Paulus esile usu kohta. Paulus ütleb Rooma kogudusest, et teie usust räägitakse kogu maailmas. No, võib-olla Paulus liialdas natuke. Aga kindlasti kogu tolleaegne maailm teadis midagi Rooma koguduse usust. Huvita, kuidas see välja näeks? Milline peaks olema see usk, et inimesed hakkaksid rääkima? Mitte ainult kristlased ei räägiks, vaid linn räägiks, maa räägiks, maailm räägiks. Kas sa mäletad ühte kodutut meest, kes siin meie kandis ühes raudtejaamas enne ööbis ja hiljem oli kodutute varjupaigas? Räägitakse, et ta on kristlane. Seda ei tunne enam äragi. Mäletad, kuidas ta enne muud kui vajas teiste käest abi, nüüd on ta hoopis teissugune. Annab ise teistele. Ta räägib, et ta on mingisuguse koguduse leidnud, ise ka kristlaseks hakanud. Või kas sa oled kuulnud sellest ühest eluvennast? Pidevalt võttis napsi, eetilise tõekspidamise tal ka mingisugused ei olnud. Nüüd pole enam juppa aega joonud. Eluviisid ka korda seadnud. Räägitakse, et olevad usklikuks hakanud. Ja mäletate ühte purunenud eluga naist, kelle elu probleemid murdsid ta maha, nii et ta tervis andis ka järele, nüüd ütleb, et ta on leidnud Kristuse ja see aitavad teda. Seda inimesed räägiksid. Ja õnneks on neil ka põhjust rääkida. Tänu Jumalale, et need lood ei ole mitte päris välja mõeldud. Natuke muudatud, aga siiski lood meie endi seast. Ja siis me küsime, millest me tahaksime, et meie kogudus tuntaks. Ja pool vastusest on teoka ja püsiva usu põhjal. Teine pool vastusest on armastusest. Ja jällegi ei piisa, et me ütleme ainult armastusest, vaid küsida tuleb, missugusest armastusest. Üks armastab lapsi, teine armastab koeri, kolmas magada ja neljas põnevus üdinaid seljas, kui ta langevarjuga lennukist alla hüppab. Kõik armastavad. Paulus täpsustab korduvalt, mida ta mõtleb armastuse all ja ütleb armastust üksteise vastu, armastust pühade vastu, armastus koguduse liikmete vahel. See armastus on tingimusteta, sest koguduses vaadake, me saame kokku väga erinevate inimestena. On eakaid, on noori, on temperamentsemaid, on vaguramaid, on peenetundelisi ja robustsemaid, on tugeva ja nõrga usuga ja see armastus, mida Jumal ootab, on kõigi vahel. Mitte nüüd omasuguste vahel. Ja nii päevast päeva, aastast aastasse. Armasta. Ja pealegi veel armasta püsivalt. Sellist armastuse eeskuju, püsiva armastuse eeskuju ei ole meil kusagilt maailmast võtta. Ainult Kristuse käest me saame selle eeskuju, sest maailm ei armasta kõiki. Maailm ei armasta püsivalt. Isegi tänapäeva abielused ei tunta enam mitte armastusest. Kui enam armastust ei ole, siis minge lahku, ütleb maailm. Armastus on pigem, abielu on pigem vastastikuse kasutamise leping, mis lõpetab kehtivuse, kui teine pool ei ole enam kasutuskõlblik. See mõte, et armastus võiks olla püsiv ja tingimusteta, selle mõtte me leiame ainult Kristusest. Ja kui kusagil leitakse sellest Kristuse armastusest nakatunud inimesi, kristlasi, siis levib see uudis kiiresti ja need inimesed saavad tuntuks. Mitte enda pärast, vaid Kristuse pärast, kes nii elab. Selle allika pärast. Elu allika pärast. Seega kogudus on tõeliselt tuntud ainult siis, kui ta on tuntud usu pärast, ja armastuse pärast. Aga kuidas saada tuntuks usu ja armastuse pärast? Kui Tartu Ülikool on tuntud oma haridustaseme pärast, siis kelle haridustaseme pärast Tartu Ülikool on tuntud? Professorite? Või dotsentide? Eks ikka nende ülikooli lõpetajate pärast, nende pärast, kes seal õpivad. Või kui Eesti EP-koondis on kuulus vehklemises, siis kelle pärast on ta kuulus? Kas treeneri pärast? Eks ikka nende vehklejate pärast, kes ise võistlevad? Ja kumma pärast on Eesti autosport kuulus? Kas ajaloolise kuulsuse Toomas Napa pärast või keegi tänapäeva kuulsus? Loomulikult tänapäeva kuulsus. Kas kogudus on tuntud oma pastori või koorijuhi või juhatuse esimehe usu pärast või armastuse pärast? Või koguduse rajajate usu ja armastuse pärast? Ei iialgi. Kogudus saab tuntuks koguduse liikmete usu ja armastuse pärast. Kui me nüüd astume juubeli nädalasse, siis selle eesmärgiks on teha Kristus tuntumaks Tartu linnas. Meie juubelinädala pealkirigi on koos Kristusega omas linnas. Mitte omas koguduses seinta vahel, vaid omas linnas. Küünal mäe peal. Maailma valgus. Ja sellepärast on erilaadseid üritusi ka väljaspool kogudust. Aga see eesmärk olla saada tuntuks, et Kristus saaks tuntuks linnas, see teostub ainult juhul, kui mina ja sina, me kõik palvetame. Palvetame nii, et maa must. Palvetame ja oleme ise kohad. Nii paljudel üritustel kui võimalik ja väljendame oma usku seal kohal olles. Kui sa jääd koju või kui sa oled kohal aga kriitilise ja ükskõikse meelega, siis üritus toimub ikkagi. Kava toimub, aga õnnistus on sinu võrra väiksem. Usk on sinu usu võrra väiksem, armastus on sinu armastuse tõttu väiksem. Ja Kristuse tuntus Tartu linnas jääb sinu võrra väiksemaks. Siis on lihtsalt hea programm. Nii nagu emakõle seltsi koosolek või vanemuse kontsert või illusiooni film. Hea programm, aga mitte Kristuse kogudus. Usk ja armastus, võiks öelda, on meeskonnasport. Oleks kurb, kui pärast seda juubeli nädalat tunneks Tartu linn meid kui häid üritusi korraldavat organisatsiooni. Juubeliürituste nädalal on mõte ainult siis, kui linn ütleb pärast seda, me kohtusime paljud usklike inimestega. Me nägime, seal olid mingisugused inimesed, kes olid teistsugused. Me kogesime Jeesust nende seas. Ma istusin kontserti pingis ja ma kogesin, milline hea õhkond seal oli. Ma tulin vaimuliku kirjanduse õhtule ja seal oli saal täis inimesi, kellest hoovast armastust ja usku ja üksmeelt. Ma nägin, kuidas noored ja vanad palvetasid ühes koos kaasa. Ja see ühendkoor, kes pühapäeval, laupäeval laulis, see ei olnud küll maailmatasemel tippkoor, aga ma tundsin, et need uskusid seda, mida nad laulsid, elasid välja. Ja mind kutsuti eestpalvel ja ma läksin. Seda viisi saab Kristus tuntuks meie kaudu. Milline tunnustus oleks see, kui Jeesus või Paulus, miks meiegi kohta öelda, ma tänan Jumalat, et teie usk Jeesusesse on teatavaks saanud kogu Tartus, samuti teie armastus kõigi pühade vastu. Ja kui see sünnib, kuulub tänu ikkagi Issandale ja mitte meile. Issand on see, kes teeb meie usu teokaks ja püsivaks. Issand paneb meie südamesse põletava armastuse iga kaasuslikku vastu. Vaatasin iluti ühte filmi. Filmi, milles on kujutatud ette, milline võiks olla situatsioon siis, kui on toimunud pühade ülesvõtmine. Loomulikult selline fantaasia, aga üks seik oli seal väga huvitav. Kõik pühad on võetud ja järgmisel päeval läheb pastor kirikusse. Ta on maha jäänud. Väga võimekas pastor oli seal filmis. Ja ta leiuab kohale seal. Ta oli hea jutlustaja olnud. Ta vaatas videoid oma jutlustest tagantjärele. Seal oli kaasatõmbav muusika, ilus avar kirik, ilused vitraažaknad, suur kogudus, palju tööharusid. Ja see pastor sai tuntuks sellega, et ta oli maha jäänud, kui teised kaasa võeti. Ka tema sai tuntuks. Ka niivisi võib tuntuks saada. Aga palugem, et meie võiksime olla tuntud teoka usu ja püsiva tingimusteta armastuse poolest üksteise vastu. Tehkem Kristus tuntuks järgmisel nädalal, järgmisel aastal, järgmisel sajandil siin Tartu linnas. Aamen. Jeesus Kristus, me oleme saanud sind tunne õppida. Ja me palve täna on, et sina võiksid saada tuntuks meie usu ja armastuse kaudu siin Tartu linnas. Et siin ümbruskonnas, Karlovas ja ka laiemalt Tartu linnas ei oleks kedagi, kes saaks öelda, ma ei ole kuulnudki, et siin on usklike. Ma ei ole kuulnudki ega kunagi näinud. Jumal, me palume, et sel nädalal sinu poeg Kristus võiks saada rohkem tuntuks siin linnas. Nii muusika kaudu, kirjanduse kaudu, jutluste kaudu, ka selle juubeli konverentsi kaudu laupäeval ülikooli aulas. Ja palume, kasuta meid ka selleks. Anna meile võimalusi ja aega pühenduda palves ja osalemises. Palume saada meid ja juhata meie igapäevast elu, et sellest kõigest paistaks välja sinu armeie juures, sinu andestuses ja uus elu, mida sa meisse üle tannud. Et meie usk ja armastus nakataks veel paljusid. Seda me palume Jeesuse Kristuse nimel, teades, et see on sinu tahe ja usaldades ennast sinu kätte. Aamen.